kala wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waxaad bisha Oktoobar ee sanadka 2020-kana waa 18 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo. Waxaad la socodsiinaya Ibrahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan.
Labadaad ku maqal doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan dhibaatooyinka uu ka mid yahay kufsiga oo dhowaanaha ku soo badanaya deegaanada Soomaalida.
Dadka waxay haystaan kufsi kale inay dadku jiro, waxaa jira gabar xataa xoolaha bay leedahay, xoolaheeda in laga dhacayo, guri ay leedahay laga dhacayo, waxaa sidoo kale gabadhaas ka shuno oo ka mid ah GBC-da waxa la yiraahdo ama xadgudubka jinsiga, intaasaan ka shaqeynaa. Waxaa kaloo ka sii shaqeynaysay tahay in gabadhaan loo doono.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Armeniya iyo Azerbaijan ayaa maanta oo xada midba kan kale ku eedeeyay inuu ku xadgudbay xabad joojinta cusub ee bini'aadamnimo ee gobolka Nagorno-Karabakh saacado uu ka dib markii xabad joojintaasi ay dhaqan gashay. Fariin ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka saacadihii hore ee maanta oo xada ayaa wasaaradda difaaca ee Armeniya ku eedeysay Azerbaijan inay jabisay xabad joojinta cusub ee gobolka Nagorno-Karabakh iyadoo adeegsanaysa madaafiic iyo gantaalo. Wasaaradda gaashaandhigga ee Azerbaijan ayaa iyana bayaan ay goor dambe soo saartay ku sheegtay in cadowgu uu madaafiic iyo hoobiyaal ku garaacay agagaarka magaalada Jabrail iyo sidoo kale tuulooyinka gobolkan. Waxay intaasi ku dartay in ciidanka Azerbaijan ay qaadeen tallaabooyin buuxa oo aargudasho ah. Azerbaijan iyo Armeniya ayaa ku dhawaaqay in ay ogolaadeen xabad joojin cusub oo bilaabanaysa axadda, waana isku daygii labaad ee toddobaad gudihiis ah si loo xakameeyo ku dhawaad 3 asbuuc oo dagaal uu ka socdo gobolka Nagorno-Karabakh. Jamhuuriyadda Armeniya iyo Jamhuuriyadda Azerbaijan waxay ku heshiiyeen xabad joojin bini'aadamnimo laga bilaabo 18 Oktoobar saqda dhexe ee waqtiga maxalliga ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Armeniya ayaa sidaasi sheegtay goor dambe oo Sabtidii ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Azerbaijan ayaa iyana soo saartay bayaan ay ku xaqiijinayso xabad joojinta la gaaray. Ku dhawaaqista xabad joojinta ayaa timid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov uu khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa Armeniya iyo Azerbaijan. Lavrov iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa labaduba carabka ku adkeeyey in xabad joojintu ay tahay inay labada dhinac si adag u ilaaliyaan. Taageerayaasha xoogaga ay Iiraan taageerto ee Xashd al-Shacb ee dalka Ciraaq ayaa dab Sabtidii qabadsiiyey xafiisyada xisbiga dimuqraadiga Kurdiyiinta ee magaalada Baqdaad. Banaanbaxayaasha caasimadda Ciraaq ayaa ka carooday hadal hurraantii bishan ka soo yeeray sarkaal ka tirsan xisbiga KDB oo lagu magacaabo Hoshiyar Zibari, soona noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, kaasi oo yiri dowladdu waa in ay maleeshiyada kooxda Xashd al-Shacb ka nadiifisaa aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad. Waxa uu tilmaamay in howl muhiim ah ay tahay in kooxdaasi magaalada laga saaro maadaama meel sharciga ka baxsan ay ku shaqeeyeen, siduu hadalku u dhigay. Waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa war qoraal ah ka soo saartay weerarka kooxda Xashd al-Shacb ee ku qaaday xafiisyada xisbiga KDB. Morgan Ortegas oo ah afiyeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegtay in awoodda xurriyad u hadalka iyo doodaha ay udub dhexaad u yihiin dimuqraadiyadda xisbiyada siyaasadeedna ay tahay inay awood u yeeshaan inay qabtaan doodo adag iyagoo aan ka baqaynin maleeshiyaadka iyo dambiilayaasha sida ITRI. Ugu dambeyntiina, xarunta la socodka COVID-19 ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa soo warisay subaxnimadii hore ee hadda maanta ah in kiisaska guud ee dunida ee COVID-19 ay gaareen 39.7 milyan oo kiis, iyadoo 1.1 milyan oo qofna ay cudurkan u dhinteen. Maraykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee COVID-19 oo gaaraya 8.1 milyan oo qof. Hindiya ayaa hadda maanta ah sheegtay inay diiwaan gelisay in ka badan 16,000 oo kiis 24 saac ee lasoo dhaafay. Hindiya ayay kiisaska guud ku dhow yihiin 7.5 milyan oo kiis, iyadoo in ka badan 414,000 oo qofna ay cudurkan u dhinteen, sida lagu sheegay jaantuska Johns Hopkins. ودوين كباريس أيا عدلا نقضيها بإن مدي سبتدا إيادو المقالة دا أكبر لو دي بند وصعون يساقالك في دنمو إلا لحدة الصبح نمو كاسي أو لوغو تلقل إن لغو حكما يوفا في تانك كورونا فيروس بلجم أيا إيانا إسنين تسور رغيسة بند وبلابان أيا ساقدا دحي إلا شان تصبح نمو أو كهير قل أيا دالك أوردان سي لولاد دقال لمو كيساسك سي كورديا إكوفيد ساقال يتوان بلجم أيا سيدو كالي أمرتي إن دمان مقايدها إيا بارار كاللي حيرو لغا بلابو إسنين تا واركي دوني دانا دقي سيال وانغا إنتا
سند محمد بشير عبد الرحمن او ينو اخرين اي ورك عالم كايو اها هل كاد كلا سعوتين نوال لانتاف صومالي اي فيو اي
ورك ايماني قبل كشبالاد الحيا يا شيقي ان قرح مينو مانتا للاي اكتي ايدا مدى دولدا كاسو او سوي قسارنا فيد ففاينتا وركاسو حابل دوينو قردو نوغسو دري وريهنا حسين حسن دقاني
ugu yaraan 3 askari ayaa lagu dilay laba kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii gaari ay la socdeen qarax meeno lala eegtay wado u dhaxeysa deegaanada Ceelbaraf iyo Biicade ee gobolka Shabeellaha Dhexe ila deegaanka ku sugan ayaa waxay VOA u sheegeen in ciidamada la weeraray ay ilaalo u ahaayeen sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guddada 72aad qasaaraha ka soo gaaray ciidamada militaryga minooyinka dhulka lagu aaso ayaa waxay ku soo badanayeen bilahi ugu dambeeyay deegaanada Hirshabeelle maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka qarax meeno lagu la eegtay inta u dhaxeysa degmooyinka Buulaburta iyo Jalaqsi ee gobolka Hiiraan waxaana ku dhintay ilaa 4 askari 3 kalena way ku dhaawacmeen ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxa maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa magaalada Jowhar geysay ciidamada gaarka ee Haramcad askartan ayaa waxa la filayaa inay qayb ka noqdaan sugidda amniga magaalada oo la filayo inay martigeliso laba doorasho oo isul saaran mid xilibanada dawladda federaalka iyo tan maamul goboleedka Hirshabeelle
qaranku doodaysa ehelada gabar hore loogu kufsaday magaalada Hargeysa ayaa dhaliyay go'aan shalay ay gaartay maxkamad ku taala magaalada Hargeysa oo todoba dhalinyaro ah oo kufsigaasi lagu helay ku xukuntay xukun u dhaxay 6 bilood ilaa 3 sano faafaynta warkan waxaa Hargeysa noogu soo diray Khadir Maxamed Akule
go'aanka shalay maxkamadda gobolka Maroodi Jaxay ka soo saartay kiiskii inantii uu dhalay xariir raage ee lagu kufsaday xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhaliyay hadal hayn badan iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee magaalada Hargeysa ay walaac ka muujiyeen arrintan waxa sidaasi oo kale walaac muujiyay isla markaana ku tilmaamay go'aankaasi mid dhiirri gelinaya in uu kordho ama kor u sii socdo kufsiga haweenka iyo hablaha loo geysanayo gudaha Soomaaliland qaar ka mid ah qareenada ee magaalada Hargeysa Nasirin Cabdishakuur Axmed oo ka mid qareenada Soomaaliland ayaa waxa ay ahayd qareenkii gacanta ku haya ama u doodaysay aba xariir raage
madama xeerka ciqaabta guudna uu u sareeyo 15 sano ee u hooseeyana 5 sano ee xeerkii nidaamka garsoorkii caruurtuna uu fasaxay u leeyahay waxa u sareysa ciqaabta caruurta la marinayo 15 sano waxa haba yaraatay hor istaagay inay maxkamaddu u cuskato 5 sano ilaa 15 sano inta u dhaxaysa mid jirid marka waxa weeyaan waa jaanis halkaasi aan la beerdareeyay baan oran kara taasina waxay hadhowto la beeliyay ha waxaan had kalifi kartaa in dadka u dhaxeeya 15 sano ilaa 18 sano iyagu leh aqli leh sharciyada islaamka no ay badana 15 jir ay ku qiyaasta mar walba qaangaarka qofka 15 sano maadaama qaangaarku yuu wax walba kala garanayo waxay keeni kartaa hadhow tolo inuu kufsiga xarkaha goosta inta u dhaxeysaana ay soo badato isla markaana ay ku baxsadaan xeerka nidaamka garsoorka iyo caruurta
Nasirin Cabdishakuur Axmed ayaa carabka ku adkaysay sida ay walaac uga qabto qabyada ku jirta xeerarka la xiriira dhinaca kufsiga ee Soomaaliland yaala ama ka jira.
Go'aanka maxkamaddu soo saar waxay dhiirigelin kartaa dhalinyarada la midka ah dhalinyaradaas ay maxkamaddu dibad jooga ku xukunta sidoo kalena waxay badin kartaa kufsiga iminka dilka la socdaa waxaynu maqlaynay kiiskii lagu haya oo isagu si xun u dhacay waxa ku xigay kii burcoon aad iyo aad uga xunahay ka garyaqaana ahaan ma jira ilaa haatan xeer qabanaya oo u qalma oo ciqaab loo dhigo adag ma haysano xeer inaga qabta dadkuna ama iimaanun baa celiya oo dee qofka bila aadanka ah dee ismaamul iyo diin iyo iimaan baa celiya ama dee sharciyada adag baa celisa markaa sharcigii adkaana ma jiro markaasi waxaan oran karaa anigu kufsigu badanayaa ilaa inta laga helayo wax qabta maadaama dadkan gelaya aanay dad iimaan la ahayn waa in sharciyad adag loo helaa
dhinaca kale Luul Xasan Mataan waxay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee ku nool magaalada Hargeysa waxay isha ku haysay si dhowna ula socotay xaaladda Aabe Xariir Raage iyo inantiisa la kufsaday. Go'aanka shalay ayay ku tilmaantay intii ay maqlaysay dad loo xukumay ama lagu eedeeyey kufsi haween kii ugu yaabka badnaa ee ay maqasho.
Laba waxaa lagu xukumay eenay 3 sano xadhiga. Shan kamidana waxaa la yiri 6 bilood dib u joog. Taariikhda ma dhicin inta xukunku siiyay riiban arkay inay dhacay. Qof tacadi geystay oo waliba tacadi reeba geystay oo la yiraahdo dib u joog lagu xukumay. Waxyaalaha la yaab kala haa ee meesha aan qareenka wana sheegay waxa kamid ah inamada laba walaalo oo kala ku jira oo la yiri 15 sano ay jiraan. Hooyo aba wada dhalay. Oo waxyaalaha aqliga saliimka qaadan kareen ee la yaabay bihay waxa weeyeen runtii arinkaasi mid argagaxle buu ahaa xaraalintoon ku faraxnay meel fiican bay ka istaageen gudoomiye Mowlid Ilaahay qeyrasiyo iyo xaraaliyaha gobolka waana ka qaateen markii ay raafaan bay ka qaateen weena ka biyadiideen arinka dhamaanteena waan ka biyadiinay wax looga hadhayna ma aheen kulli waan daba soconayna raafaan baa laga qaatay arinka laga maaray
Lul Xasan Mataan ayaa isbarbardhig ku sameeyay xaaladaha kufsiga iyo dilka isugu jiray ka dhacay magaalooyinka Gaalkacay iyo Muqdisho iyo sidii maxkamadaha deegaanadaasi ay u qaadeen
marka waxa weeyaan waxaad markaan iyo jabba lagu yimiday runtii falkii ogeyd dhawaa ee ka dhacay burxo wixii ka dhacay waad ogeyd inantii inta falka kufsiga loo geystay haddana naftii la dhaafiyay la dilay ogbaal cali waxa weeyaan deerajo kama qabi karaba way qabaailu weyn ku asno waa reer isku qabiil oo weli barina wax la oran doonaa uun de inantii dhimatay baa manin boqol aanag loo dilaya marka waxa weeyaan inaga waa laynaga fiican yahay muqdisho wadarkaysan inantii afar nin baa loo dilaya laga soo tooray dabaqa een wadarkaysan tiirayda in butlaan ku dhimatay waa loo dilay nimankii kii hooyadii dilay shalay waa tii la qasaasay butlaan de Soomaaliland hadii maalin walba shalmay oo roshin jira la kufsanaya oo waxa weeyaan xukaanteeni jantaar ragu noqotay waxay doonaan ma ku dhaqmayaan wallahi halka walwal badan ba qadar uu ka jira waxaanay fududeynaysa waxa weeyaan maalin walba kufsigu u dhacaya inta la qarinayo guriga lagu qarsanaya ka badan inta soo gaadha sharciga waa bade mid faraha laga gubta ama xuquuqalisan ogaado ama booliska ogaado dibada loo soo bixi
dhawaanayay ahayd markii hooyo 3 caruur ah lagu dilay magaalada Burco isla markaana haweenka Soomaaliland ay cod dheer ku qeyliyeen iyagoo dalbanaya cadaalad waxana go'aanka shalay ee maxkamadda gobolka Maroodi Jeex uu ku soo beegmay waqti ay haweenka Soomaaliland isha ku hayaan go'aanada xaaladaha iyo kiisaska kufsiga la xiriira iyo dilalka haweenka ee ku jira hay'adaha garsoorka ee Soomaaliland iyo natiijadooda ka soo baxda Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
Haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhageystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti inoogu ah Sahra Maxamed Axmed oo agaasimo guud ka ah xarunta Somali Women Development Center ama xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed waxa ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha kufsiga ee Soomaaliya guud ahaan iyo adeegyada kala duwan ee dumarkaasi ay helaan dhinaca cadaaladda iyo caafimaadka sidoo kale dhageystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona in marka ugu horeysa in ku soo dhawow Sahra in barnaamijka wicitaanka dhageystaha in su'aashu horeysa Sahra rab inaan ku weydiiyo waxa ay tahay wararka ku saabsan kufsiga guud ahaan Soomaaliya geeska gees waxaad moodaa inuu soo kordhay waliba isbeddelana ay ku imaanayeen kufsiyadii hore dhici jiray iyo marka la fiiriyo kufsiyadan dambe oo caruur ay ku lug leedahay oo mararka qaar wiilasho ay soo galaan waa sidii xaaladda kufsiga ee Soomaaliya
inu kontrolayni raadiskaasa marka soo noqday ee noocyo badan dadkii yar yaraa waxa ay hoteelada in habeenka la waco la geeyo ee waxa tarada raadiska ayagoo abiyo xafsan ama baxlisiisiyo bannaanka lagu soo tuuro kuwaas waa rooyin buqoogaa yar ku fiican yahay tahay ayagoo dhagoodi ku doonta isleenna laakiin waxaa soo badanaya hadda gabdhaha iska laga wadanayo waxaatira mootooyinka la saarayo, erdada lagu duraayo, taasaa soo badatay, iyo caruur yaryar. Intana waxaa ka dambeysay taa waa undad waxaa tirada aan caadi ahayn, waa wax aan dhaqankeena ku jirin, waa wax aan diinta islaamka lahayn. Hadda kursigii gabdhihii waaweynaayo waxaa ka badanaa saba kuwii caruurta ahaa, dadka caruurta waxba garaso waayo, waxbaa loo dirsanayaa, dadka saas ucid ahaa. Annagana sideedana shaqadeeda waxaa waaye kahortag, horta waana iyo wacyigelin waxaan usamayn karnaa usamaynaa, laakiin dibka markuu dhaco dibka waxaa waaye waxaa markaas isteeshimada dadka tagaan, waxay sameyn isteeshinkaas marka kale isteeshinkuu wadaa hal isbitaal waxaa jira la aqoonsan yahay, warqada uu qoro isbitaal Madiino, Madiina la geeya, Madiina la fiiriya, marka dibka soo dhacay.
Marka ay dhacdo in gabadhii la kufsado waa in hal isbitaal ay aada oo uu halkaas isbitaal soo sheego. Dadka magaalada waa ay badan yihiin, kaysasku waa ay badan yihiin. Haddii kaysaska kufsiga hal cisbitaal iyo hal dhakhtar lagu xiro, ma dhacdaa mararka qaar kufsigan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha waqtiga cayiman lagu ogaan karo aan mar walba la ogaan karin? Tusaale ahaan, saacadaha ugu horeeya la kufsado ayaa qofka la ogaan karaa. Marka sidee adeegaasi uu ugu shaqeeyaa dadka la faraxumeeya?
Horta marka u horreysa waxaa waaye kufsigan annaga markaa shaqada ka bilaabay 2010 shaqada waxaan bilaabay, waxaa kala jirta horta markaas waagaas meel kastaa laga ogaanayo, laakiin dib ku jiro waxay tahay dad been sheegaan oo aada ka dhici kartaa dargeed gabadhaan waaga hore markii aydigiida 2011-2012 aydigiida aada loo kufsan jiray. Markaas waxaa jirtay dad qaar been inay sheegaan isu lahdeen daawadaas aqaanaysi maxaa tiradaas kansigan lagu sameynaa kufsiro, waxaa jirta baawraacayo magciisiga ah intaas inay u yeelaan saa daraaddeed annaga runtana waa ku kartoonayn. Marka isyaal Madiin waa meesha boliiska jooga waa marka boliiskaasi garantiid waxay dhakaatiirta goosha joogto ismarmatestana xamar marka hore waa ku yaraan jiray hadda ismarmatest iyaa jirto oo markii la ogaanayo mahala ama laba ama saddexa marka kalsooni ma looga qabo waa oo maxkamadda xeerilaanintii kulli ay la socdaan.
Tusaale ahaan, kufsigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka sharafkiisa mararka qaar ay gabdhuhu dareemaan inuu waxu dhimaay. Culaysintee laga gabdhuhu kala kulmaan inay bannaanka u yimaadaan oo ay sheegaan in la kufsaday ma ahan go-aan u sahlan gabdhuhu inay qaataan, culaysintee laga qabaan?
Taas horta wax yar gadaal haddaan kugu noqdo waxaa waa markii h i g-ga xamar uu soo galay qof dhihi karta h i g-an qabaa ma jirto, qaar waa la gudi jiray, qaar waa qofla inay ku xaraan dii jiraan cudur aan la kafeyno oo laga qaado macsiya jirto, marka ma aysan ii jirin waxaan cudurada ma la kafeyn si lagu kala qaado lama kajin kahortagiisa daawo loomidaynin dibkaasaa jiray. Markii dambe ay noqotay in maxaa markaan aragnaba haddaba haddana isaga gurtay mararkaa njoyada waxaa ayagaa waxaan ka dambeeya markay mashruuc ay ku qaataan. Marka dhibaatad buuxaysa horta qof weyn oo shaqsi leh ama qof waxgarad leh oo ama diin iyo iimaan leh lama aha gabar qofkeeda inay horta raadinayso. Waxaan qalina waa gabdho, waxay sii dhaleen waa gabdho, wax annagana gabarnimo waa soo marnay. Waxaan hadda keenaa waxay tahay wax mudajir ko tan labaad waxay tahay marka waxaa dhacday dafiin hadda waxaa keenaa waxay tahay qofka mugtahay marka waxaan ay noqdaan wax badan oo tiro badan waa soo baxayaa. Maxkamadihii in la qaado maxkamadaha ma aysan jirin gabdho, gabdho xirlaalinahaan helnay, gabdho waxaan helin maxaatrada garyaqaane ah qareenno ah oo qareen sabool sameeya. Intaas o dhan waxaan soo dhiseynay 2010 ilaa maanta, 10 sano waxaan gaarnay marka meel dadka ogyihiin isbitaalka aadaan gabadheeda dhibatay ku dhaco isteeshimada waxaa taradaa tarini badan ay soo mareen oo gabadha marka u reysa maama lagu kufsaday iyadoo soo socota maama lagu kufsaday la jiri kalsa moraal ka dhiman jiray waa calaamadaysan jiray gabadhaasayto xaafada ama guri waxay kaeda calaamad. Waxaas oo dhan waxaan kala shaqeynay waxaa u badan waxay tahay in gabadhii soomaaliyeed ama sheernoorda amarkaa ku dhaca maryaa jiryaay ma garatay. Annagana hooyo midaan nahay, hooyadana waa ka naxariis badan tahay, urur badan oo ragaa ka shaqeeyaa jiraan xataa inay ka shaqeeyaan inay ka fooraan ay dhici karto
waa maadsan tahay.
Weli maasan meesha midagi daasi ilahay marka isfaraysa noqoto marka waxaan ka rabaa wax yaroo jiro waxay tahay
waa kusoo noqon doonaa taas. Waxaan siinayaa waa kugu soo noqon doonaa Sahra, waxaan siinayaa mid kamida dhegeystayaasheena oo ku sugan magaalada Muqdisho. Maxaad weydiineysaa Sahra oo kamida ururada haweenka ee dumarka ka caawiya dhibaatooyinka kala duwan ee soo wajaha oo kufsigu kamid yahay?
Horta bismillahi raxmaan raxiim, falastiin v o a aada weyn ayaa ugu mahadcelinaya. Marka hore magacayga waxaa la yihahdaa Doctor Liban Yuusuf Axmed Yaasiin oo aniga si kaas ahaan hay materialkan ka shaqeeya. Walaashay Sahar, laba qodobaan rabaa inaan weydiiyo. Qodobka u horeeya oo ah xadgudubyada dumarka loo geysto horta aad ayay usoo lalaabteen xabacsanaan badan oo ka jirta xadgudubyadaasi ayagoo kursiga jira ay sii badanayaan oo maalimaha ugu dambeeyey waxaa ugu dambeysa shalay in degmada xamargegab gabar 70 jir oo lagu kursiday haddii ayada walaashay sahar ay ka shaqeyso interialka in maxay doorkoodi ay ka qabteen qodobka labaad oo ah dadka kursiga geysto qaarkooda waxaa lagu sii daayaa laaluush qaarkooda waxaa lagu sii daayaa lacag ayadoo aan dadka hay-adaha dowladda iyo interialka ee aada u daneynin sisii dabagelin labadaas su-aal ayaan weydiin lahaa walaashay sahar
waa mahadsanta haysar
inkastoo codka xooga iga magu ayo horta aad iyo aad waan u faraxsanahay in qofka kusoo geesta ay kasoo gasho waxaan rabaa inaan u sheego xitaa horta annaga waxa aan sarno waxay tahay intaan lasoo gaarayo ilaahay ka sakow dadka waxay u haystaan kursi kale inoo dadka jiro waxaa jira gabar xataa xoolo haday leedahay owlimiga in laga dhacaayo guri ay leedahay laga dhacaayo waxaasoo annaga gabadhaas ka shinoo oo kamid a b t da waxaa la yihaahdo ama xadgudubka jinsiga intaasaan ka shaqaynaa waxa kaloon kasii shaqeyna waxay tahay in gabadhaan loo doodo doodista loo doodayo marka u sheegay wiilka walaalkay waxaan ama wiilkeyga ah waxaan u sheegaa waxay tahay horta registrationka markii la geeyo gabadhaan lagu cadeeyo isla marku waxaa dhici karto inkaaba qabiilku soo ordo uu galo shaqadaasiisa uu qabto asaga inuu cid isku raadso cidda wiilkiisa hadday xoogaa lacag leeyihiin aydaan wax kasa annagaa bishanayno waxaasoo dhan hadda waxaa ku jir markii qofkii la xiro xildhibaan uu leeyahay shandhibaanka marka kale lama arko laakiin marka dibka dhaco waa la arkaa waxayna u socdaan waxay u badan waxay tahay kii dambiilaha ahay maahana kii shandhibaanadii ama gabadha wiilka ama wiilka shandhibaanka ahaa qofkiisa dibka ku dhacay ma arkaysid badi asoo socdo oo u dooda dhahay qofkaan ana dibkaana geystay shandhibaanka saaxibkiisa uga celiyo taasoo horta arrinta koowaad tan labaad waxay tahay maxkamadda dadka marka alla markii dibka dhaco oo ninka la xiro oo qofka dibanaha la xiro waxaa dhici karta xoogaa ka dhacday in la yihahdo dadkii daba socday waxaas ilaantaan xoogaa waa muuqdeen iska soo daayo cadaal daradaas meeshay ku jirtaa laakin annaga waxa waaye xataa haddii la soo daayo ee haddana u dhaartaan waa daba galnaa haddana waa nala soo qabtaa haddana waa udacwada waa wadnaa laakiin meeshay jirta waxay tahay soomaali kufsiga ceebay u haystaan laakiin markii la sameynaa idanka sameynaysaanhaystaan annagana waxaan ku dadaalnaa gabadha soomaaliyeed inaan la joogno moralkan u dhigno waxaan u qabanaa daaweyna xataa markay gabadhaas sideedjirta toban jirta yaryar ka maahane ama gabadha yar oo kufsada hooyaday aan shaqo u as-aasna aan isku daynaa
tusaale ahaan hadda waxyaabaha uu ka hadlay dr liban waxaa ka mid ahayd dhibaatooyinka dhinaca cadaaladda ka haysta si dembi looga hortagana wuxuu u baahan yahay in la helo sharciyo dembigaasi lagaga hortago iyo sidoo kale wacyigelin dhinaca bulshada ah labadaasoo wada socda qofka dhibanaha ahaana inuu helo daryeel marka la rabo dembi in lala dagaalamo dhinacyadaas waa dhinacyada ugu badan oo xoogga la saaro dhinaca cadaaladda ma dalbateen in dowladda hadda jirtaa iyo maamulka gobolka banaadir ay kala shaqeeyaan sidii kufsiga sharciyo gaara oo lagula tacaalo oo lagula dagaalamo loogu samayn lahaa
horta marka u horeysa waxaamaatan tahay sheegaya waxaad ogaataa wax kastaba sharciga haddaan la waafajinaynin waxaa ma taraysa goog la sameeyo googan haddana leeyahay kuxadgudubka jintiga heer magaciisa la bedelaa la gaaray waayo waxyaalaha kale loo bedeli waayo maxaa daba dhigay ragga maxaa daba dhigay gabdahan dibka ku dhacaayo waxay ku leeyahy waa gabadhaydi waa walaashay waa hooyaday waa ka naxaa waxaasan wax kama jiraan waayo dibkan buugi markii la geeyey baarlamaanka la geeyey akhriska koobaad asoon marin in la wacay maxaa tarada meediaha sidii wax laga sheegaa kaleto aan gurigiisa maqlin oo la arkin oo kaleeto looga hadla waayo nin madax waayo uhin waa inay akhris sameeyaan wacaan wasiirada jirto xisaabsan la tashtaan oo rubulsho yaqaanaanaa jirto oo afar laaka waxaasaan ugu sheegaya marka mashruucaad ku qaadateen meeshaa waddankaareyto u n a wax siiso ama international community a lacagta siiyo cid maanta lacagay soo shaqeyso isku masruufto male canshuurta dowladda wax kuma filno ma garatay in marka taa waxaan rabaa annaga moraalkana loo kadino annaga moraalka marina horma dhimanaayo shalana haweenaan u shaqeynayna maantana caruurta masaakiin baan u shaqeynaa nimanka masaakiin dulhacataa u shaqeynaa laakiin buugaas haddaan la soo saaro waxaa loo celcelinaa waxay tahay dibkii maanta jiray shalay jiray ka badanaa dhaceeyo may daba galaan may soo qabtaan briiskaa socdo darcadkaa socdo waxaa joogta garsoorkaa joogo waxaasoo dhan maan iska kaashado xaafadaa kadi haddii degmo kasta la yihahdo gudoomiyaha degmada gudoomiyaha haweenay qabaan hadda gabadha laleeyahay jawaahir oo gobolka joogta adduun habeenkii sagaal saacsi toban saacdeennimo ay gabdho jidka soo qabataa ay magacays garaysaa soo maahan gabarnimaa ka keenayso laakiin qofku sharci fulinaay ma ahan annaga sharci uma joogno sharciga buugaas dhinacaan ka ogeyn culmaudiin adinaca ka soo saxay kii oo dhanaa la bedelay
maadaama sida aad sheegtay ay culays soo wajahday in sharciga la gudbiyo ma halkaasaad uga haraysaan mise dadaalaha wadaan aad uga shaqaynaysaan in sharcigaasu
meel maya ma ka harayno hogarata waxaa la rabaa qofkasan isla xisaabta inuu ula xisaabtamaa la rabaa uu gaaraytana waxaa la rabaa in gadaal loo soo celiyo dowlada soomaaliyeed joogto xamar waa la fariisanay diyaaraan hadda waxaa u ahaa in gadaal loogu noqdo diyaaran onahay baarlamaanka cusub oo imaanayo ilaahin uu ka dhigo umadu dadkooda in maxay unaagsan ay soo saaraan haddaan buugaasan soo saarin waxaa tiraada waxaan hadda ka socdo uu qubadeeda ninkiisa ku gujiyo ugu tegaysaa bidillahi kariim mana ka
harayna anaga shalana kama harin. Haye, waxaan siinayaa mid ka mid a dhegeystayaasha. Waxaa barnaamijka marti noogu ah Zahra oo ka mid a hogaamiyaasha ururada bulshada gaar ahaana gabdhaha u ololeeya dhibaatooyinka dumarka soo gaaray in wax laga qabto. Maxaa su-aalahood rabtaa inaa weydiiso walaal?
Magacaygu waa Muuse Cali Xasan, waxaan joogaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan. Su-aashaydu waxay tahay dalkeena waxaa kusoo badanaya sheekooyin aada moodin in la sameeyey oo la xiriira kufsiga argagaxa le sida in la kufsado caruur aada u yaryar maamooyinka da-da ah ama islaamanka waaweyn waxaa jira sheekooyin badan oo arrimahaas la xiriira oo si xawli ah lagu soo geliyo wari baraha bulshada warbaahinta qaarna ay isticmaalaan ama ay qaataan markii si dhaba loo baarana la waayo oo saad iyo sal aan lahayn tusaale qofkii dhulka geystay lama arko dad ku eedaysan arrimahan oo ay soo bandhigaan hay-adaha shaqada kule ama cadaalada kasoo muuqda lama arko marka soo lama dhihi karo inaysan habdhaqanka soomaalida oo xumaada aysan ahayn oo aysay wax abaabulan oo gacmo kale ay ku jiraan
marka adiga waxaadan u arag in kufsiga aada maqlayso uu yahay mid la been abuura oo aragtaa oo aan sax ahayn ma jirtaa in mararka qaar waxyaa iyadoon kufsiga dhicin been abuur uu soo baxo la yidhaahdo kufsiyaa dhacay mise kufsiga sida loo sheegaya hadda ayuu u jiraa su-aasha dhegeystuhu saas u aha
maya waa mahadsan yaa waamaasaa marka marka waxaan ka rabnaa markii la leeyahay kufsiga andaa been abuura amkana laga sameeyey kufsigan markii gabadha shalay maalinta daweyda raxmo laga soo tuuraayay maxaa tirada daaqada oo meydkeeda la arkay oo meydkeeda haddana la joogo taas horta been ma noqon karto mideeda kale waxaa jiro meeshaan dad been sheega iyo macniisada jira waxaa horta meesha ay adduunkoo la isugu xiran yahay meeshaan dadkan ururadan ka shaqeeyo markay soo gaaray soomari briis soo dhaaftay ma garatay oo lasoo cadeeyey ka hor magu noqon karna wa anaga looya oo maxkamadii aan geeyeyda waagi aan isheer makaasi jirin haa laakiin hadda horta taas mid jirta waa kow midda kale dadkan ma jira waxaan ku dhahay waxay tahay waxaa laga rabaa habeenadii gabdhaha masaakiinta ah oo meelaha loo qaadanaa oo la magacgelina ama guriga horteeda maantadan iskoolka waxaa laga sheegaya xaafadda madiino horteeda gabaraa laga qaatay ama mooto shan nin wadato ka qaadatay shacabkii waa u jeedaa waxaa qaarkood wax ka hadlaayo male gabadhaas hadda beri meydkeeda marka banaanka lasoo dhigo maxaa la leeyahay marka waxaa nimanka daraagada cunaa lagama sheekeeyo jaadkan habeenka inuu soo galo isagumo lagama sheekeeyo waa ma jiro lama dhahaayo mukhaadiraadka socdo oo kaaraa lagu gadaa farmasiyaasha lagu gadaa madaciisha lagu gadaa lagama hadlo gabadha markuu dhib gaar aan mid jira waa been imid waayada run waay waxay jiran ilaahay subxaana qaadir asaa magaciisa annaga dad muslimaan nahay diinta islaamka haystaan nahay hooyooyinaan nahay hooyadana way ka ajir badan tahay ee odoga oo ilaahay subxaana qaadir aa darajana jirta waa isan cambeerna naxariistaasaana loo jiyey hadday imoodaan ama waa been ama waa kana isaagayso in qubsi isaag warana laakiin waxaan rabnaa wax cad inay banaanka soo saaraan waxaad dhici karta in dad ay ganacsi ka wadaan in miira la qaadanaya ganacsiga lagu qaadanayaa inay soo saaraana laga rabaa waxaa la rabaa inay soo saaraan dalka briis uu leeyahay briiska muxuu qabtaa ayagaa laga rabo wixii been wax run eh gabadhaana kow ayagaa wada stationka geeyo stationka markii laga wadan ayagaa raaca xataa laguma aamino xaanshida qofkan inay qaado waxaa la geeya isbitaalka isbitaalka taasamkoo soo cadday haddaan gacantiisa kusoo qaadaa oo si ay ku geeyaa intaasoo magaciisa briis ay soo martaa kabacdi anaga radiyaa dacwa ay qofka qabaan ama dacwo maqaba qofka dacwo qaba noomaba timaan qofka ka maqan ku aragna isbitaalka asoo jiifo cunugoo tacdaan eh oo faladisirondabakaasan caanood u raadiyo kan u raadiyo dadka masaakiinta ah wax u qabtay aan ku jirnaa
marka washington run ugu beento xal uu ka saari karaa investigational ra'yi la qaado oo run ah. waxaan beenta la sheegay in iska dhaafo haddaan awadana loo diidi lahaa haweenka briijkan madaxa gabar waxaaba aad madax aadistay habeenkii hal wareeg gabdhaha soo arrodini lahaa yaani camal aad soo arrumaysaa
waa mahadsantaa. marka hadda meeshaas waxaa ka muuqata in wacyigelintana ay aad u yartahay oo gabdhihiina in la wacyigeliyo waxa khatarta u ah sida ay tahay inay u wada socdaan xilliyada ay tahay inay wada socdaan adinka marka laga soo tago dhibaatooyinkan kaloo ah inaad dhibaatada xallisaan ka hortag ma samaysaan oo gabdhaha ma u sheegtaan sida ugu fiican ay isku ilaalin karaan bulshadana ay u samayn karto inay la socoto dhaqdhaqaaqa iyo waxyaabaha agtooda ka dhacay
sidaa lagu wadaa horta maan gabdhaha waa wada afdaytin haddaysa alla intaan waa ka darnahay mideeda kale wacyigelinteeda ku timida in gabadhan aanu u sheegno oo mar askartina waa tiran karaynaa maxaa tirada asluubta xataa waa kala hadalnaa lacalla hadii gabar la soo saro oo lama sabidana xataa inaan ka daba tagno oo magiisa ay tah ma garatay qaara uurka lagu soo alla cilmiheeda lagu furaa oo cidi kula soo noqoto qaaraa dhibaato qabo maaha ku fikrin waxa socdo waxaa waa dhibaato gabadha loo geysanaya ma ay taqaana xataa gabadha maxaa ninkan warwaligaaga la-aantiis xataa lagu meersan kara ma taqaano gabdhihii diinta weel barbareed ma wahan oo diinta waxaa kuleehaba caadi ugu yarta waxaa diinta ku yaratan keena waxay tahay wacdiga la akrinaa iyo xadiisiga la akrinaa iyo masaajid laga akrinaayo gabdhihii meela xataa ka fariisan masaajidka ilaahay ma qabaan adduunka ka u aragtay meeshaad marti masaajida suuqu leexanaysaa qeybta haweenkay leeyihiin looguma taragelin waxaa moodaa diinta inay ayaga ragga leeyihiin xukunka ragga leeyihiin dilka ragga leeyihiin marka waxyaalo badan waxaa jiro meeshaan jiro laakiin nin kasta xisaabtiisa labada malaa'igo garbaha ka kusaa ka qaadayso annaga intaan qaba karno waa qabanay mana ka istaagayo
hadda markaad fiiriso hal iyo laba waxyaabaha caqabada idinku ah oo aada isdhihi lahayd haddii qodobkan ama qodobkan xal loo helo kufsiga ama waa istaagi lahaa ama wuu yaraan lahaa ilan waa dembi maadaama aan la wada joojin kara laakiin wuu yaraan lahaa maxaa isleedaha kufsiga waa uu yarayn lahaa haddii la samayn lahaa hal iyo laba
waa qaada cadareed waa wax isaan ka waa wax foomsan waa wax wasaq ah soo ma fahmay inta niyadeeda ay ku jirtaan maxaa tiraada islaamaha qaylina caqabada ii sheegaane qaylada waan wadaynaa gabar soomaalida ku qaba karna u qabanaynaa waa dabagelaynaa waxaan ka magaysgalayna ma jirta annaga aakhiri adduun aakhira usii doonaa markaas marka aniga waxay ila tahay nin kasta ee qaabta u muto in la siiyo wadanka wadan bedelma waay waa morale u dhinteen maskaxiina u dhinteen shar la dhiso xuma farays maskaxiinaan rabaa dadka inay usoo noqdaan
aada umahadsantahay zahra inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa zahra maxamed axmed oo madaxa u ahaa ururka shaqeeya horumarinta haweenka soomaaliyeed oo xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonana dhegeystayaal nabadgelyo
oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a
madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa waxa uu ugu baaqay dadweynaha puntland inay ka qayb qaataan doorashooyinka soo socda ee heer qaran. waxa uu hadlay kadib markii uu ku soo laabtay magaalada garowe. nuux muuse barjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxweyne siciid cabdulaahi dani oo markii uu soo degay dadweyne badan meel fagaarahi kula hadlay ayaa ku dheeraaday sida shacabka puntland loogu baahan yahay inay qaybtooda ka qaataan arrimaha doorashooyinka.
waxaa ilaahay mahadiisa in maanta loo dareeray doorasho, doorashadaasoo ka mid ah tiirarka ee ugu muhiimsan marxaladan Soomaaliya ay soo kabanayso, oo la rabo in dowladnimadeedii ay dib ula soo noqoto, is-aaminkii uu soo noqdo, dadka ay noqdaan dad midaysan. runtii duruufihii lasoo maray ma haboona inaan maanta dib ugu noqdo ka sheekeeyo. dalku 30 sano wax ku dhow ayuu marna dowlad la'aan ahaa, marna ku meel gaar ahaa, marna dowladda hadda federaalka ah ay dhismo ku socday. geedigii waa socdaa, dulqaadkii iyo dadaalkii dadka reer Puntland waa laga rabaa. waxaa loo baahan yahay inay midnimada adkeeyaan, midnimada Soomaaliyeed, qaranimada Soomaaliyeed. waxaa kale oo aan insha allah rajaynaynaa in nabadgelyadooda iyo dowladnimadooda ay ku far adeegaan.
sidoo kale madaxweynaha puntland ayaa ku baaqay in loo istaago sidii loo xalin lahaa meelaha ay ka jiraan khilaafaadka, islamarkaana ka puntland ahaan ay diyaar u yihiin inay qaybtooda ka qaataan.
dalka runtii muddadii burburka ahayd waxay fursad u heshay puntland inay 22 sano xasilooni siyaasadeed iyo maamul dowladnimo iyo nabadgelyo iyo kala dambayn ay ku soo naalooto. waxaan rajaynaynaa toodana inay ilaashadaan ummadda soomaaliyeed ee duruufaha adag haystaan oo amni darradu haysatana inay ka dulqaadaan, inay qayb ka qaataan. Waxaan rajaynayaa bulshada reer Puntland guda iyo dibadba inay mar walba muujiyaan dareenkooda dowladnimo, dareenkooda qarannimo, dareenkooda midnimada soomaaliyeed. wax kasta oo caqabada oo jira duruufta ay doonto ahaatee, waxaan rajaynaynaa in laga gudbi doono haddii isku duubnaan iyo midnimo la muujiyo. waxaan u rajaynaynaa degaanada nabadgelyo darradu ka jirto oo cadowga al-shabaab ay dul fadhiyaan in ilaahayna ka dulqaado, dadka soomaaliyeedna ay u diyaar garoobaan in meelaha khilaafaad ku jiro nabadgelyo iyo wadahadal iyo xasilooni lagu soo xalliyo, in wixii dhiman ee soomaalinimada inay hore u dhaqaaqdo hortaagan iyadana oo cadowku ah in laga qabto guda iyo dibadda. waxaan noo rajaynayaa guul. waxaan halka ka sheegayaa anoo ku hadlaya magaca dadweynaha Puntland inay Puntland diyaar u tahay inay kaalinta ku habboon dowlad dhiska Soomaaliya inay ka qaadato mar walba.
Soo dhaweynta madaxweyne Deni oo ka duwanayd kuwii hore ee loo sameyn jiray ayaa maanta dhanka kale saameyn xoogan ku yeelatay isu socodka magaalada iyo ganacsiga kadib markii ciidamada ay xireen wadada halboolaha u ah magaalada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
hadalahaynta la xiriirta doorashada Soomaaliya ee dhowaan la filayo ayaa duqowdaha dhaqanka iyo siyaasiyiinta gobolada qaarkood ay yeelanayaan kulamo la xiriira diyaar garowga soo xulista ergooyinka. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Baydhabo kulan kula yeeshay odayaasha dhaqanka oo uu kala hadlay arrimaha doorashada lagu qaban doono magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe. wariyaha V O A Muqtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa kulan kula yeeshay magaalada Baydhabo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweyne Cabdicasiis ayaa kulanka odayaasha dhaqanka uu la yeeshay wuxuu kala hadlay sida ugu wanaagsan oo ay u qabsoomi karto doorashada xildhibaanada la filayo in lagu soo doorto magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe. madaxweynaha Koonfur Galbeed sidoo kale kulanka odayaasha dhaqanka uu la qaatay wuxuu warbixin ka siiyey xaaladda amniga magaalooyinka doorashada lagu qabanayo iyo sida maamulku ugu diyaar garoobay. Suldaan Warsame Suldaan Ibraahim Cali oo Ibrow oo ka mid a odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa saxaafadda u sharaxay waxyaabaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ay ka wada hadleen.
ayuu wuxuu nagu siiyey warbixin guud, warbixintaasoo ku salaysnayd habka doorashada hadduu ilaahay iraado ay u dhacayso iyo qaabka iyo sida loo kala aadaayo. waxyaalaha uu noo sheegay waxaa ka mid ahayd odayaasha dhaqanka oo ka koobnaa 15 ee kasoo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose inay doorashada ka dhacayso Baraawe oo 26 kursi Baraawe aadaysa hadduu ilaahay iraado, 43 kursine oo Baay Bakool odayaasha kasoo jeedo doorashada ay ka dhici doonto degmada Baydhabo. wuxuu kaloo noo sheegay warbixintii guud ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku soo heshiiyeen in xulitaanka ergada insha allah la samayn doono, haddana guddiyo la magacaabi doono guddigaas oo maaragtay ka socdaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, howshan ay si dardab ku socoto, haddana qorshahaas uu socdo. ergadana dadka soo xulay ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka, ururada bulshada iyo dowladda goboleedka ee la shaqayn doonto. wuxuu kaloo nagala hadlay amniga iyo securitka. odayaal qaarkood ayaa waxay rabeen inay ogaadaan xaaladda Baraawe ay ku sugan tahay. wuxuu noo sheegay in guddi farsamo la sameynayo, guddiyo heer qaranna loo diraay iyo heer dowlad goboleed degmada Baraawe, ciidamo badana tegi doonaan amniga iyo securitka Baraawe la sugi doona hadduu ilaahay iraado. qodobka u horeeya, stepka u horeeya waxaa waaye aqalka sare in la dooranayo. aqalka sare marka la doorsana kadibna la gudageli doono doorasho koowaad ay ka dhici doonto Baraawe, tan labaadna ay ka dhici doonto aqalka hoose insha allah, Baydhabo ay ka dhici doonto. uuna yahay waxa u weyn oo muhiimadda ay tahayna ay tahay in doorasho waqteeda ku dhacdo January gudaheedna ay dhacdo doorashada guddoonka baarlamaanka labada aqal.
xilliyadan oo kale marka ay doorashooyinka xildhibaanada soo dhawaadaan, siyaasiyiinta iyo beelaha Koonfur Galbeed qaarkood ayaa aada uga mashquula samaynta nabad doona si ay qayb uga noqdaan siyaasadda. nabadoon maxamed nuur maxamed oo ka mid ah nabadoonada gobolka shabeellada hoose ee dhowaan la caleemasaaray xilli doorashada xildhibaanadana waqti kooban ay ka harsan tahay ayaan weydiiyey hawsha loo doortay.
Dadka way kala tagsan yihiin aragtidoodii iyo fikir ahaan iyo mabda'i ahaan, marka insha allahu tacaala waxaan isku dayayaa midnimadoodii iyo walaalnimadoodii iyo inay mid ahaadaan iyo inay walaal ahaadaan, inay isku duubnaadaan. Wactasimu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu. Insha allahu tacaala in wax weyn inaan ka qabanno tolkaan saan umideyn lahayn, aan walaal ugu dhigi lahayn, aan ehel ugu dhigi lahayn, aan mid ugu dhigi lahayn, baan ku dadaalaynaa insha allahu tacaala inaan ka saarno dulmiga iyo jahliga inaan ka saarno.
Siyaasiyiinta qaar ayaa muhiim u arka inay kordhaan lana caleemo saaro nabadoono cusub si talada aysan gacanta ugu gelin shaqsi. Waa kan guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellada hoose cabduqaadir siidi oo sharaxaya waxa xilligan keenay nabadoono cusub in la caleemo saaro xilli dhowaan la filayo xildhibaano in lasoo xulo.
waxaa keenay baahi jirta sababtoo maxaan ku irahdaa waa malaaq maxamed nuur maxamed waa nabadoonka guud oo beesha gare. baahi jirta ayaa keentay in la caleemo saaro sababtoo ah in dhaqankii uu u yahay saldhig waxyaalo badan, hadday siyaaso tahay, hadday dhaqan tahay, dibeshiisii hadday tahay, isdhexgalka bulshada hadday tahay, xalinta maxaan ku irahdaa beesha dhexdeeda hadday tahay, deegaanka hadday tahay kale. marka waa nabadoonkii ugu horreeyey oo staylkan oo kale loo doortay. waagi hore baadiya maxaan ku irahdaa caana lagu shugi jiray oo maxaan ku irahdaa in qofka maxaan ku irahdaa deegaanka geed hoostiisa maadaama la wada ilbaxay hadda nabadoonadii ay qorayaan maxaan ku xildhibaanada iyo maxaan ku irahdaa iyo siyaasiyiinta maxaan ku irahdaa kulley ayagu dhalaan. waxaan u dooran anagu nabadoonka inuu ka shaqeeyo min arbaca xukun oo xamarweyne ku taala ilaa ay mooyaale oo ismaamul goboleedka maxaan ku irahdaa zoonka shanaad ku taala.
arrimahan oo idil waxay kusoo beegmayaan xilli bilaha soo socda la filaya magaalooyinka Baraawe iyo Baydhabo inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada deegaanada Koonfur Galbeed laga soo dooranayo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
magaalada Wajeer waxaa kusoo xirmay kulan saddex maalin ka socday oo looga hadlayay sida dhallinyarada gobolka looga joojin lahaa ku biiritaanka kooxda Al-Shabaab. warkan waxaa magaalada Gaarisa noogu soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Kenya waxay geed gaaban iyo geed saraba u saaran tahay si walba oo dhallinyarada gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta looga dhaadhicin lahaa inaysan ku biirin kooxda Al-Shabaab. xilli tiro fara badan oo dhallinyaro gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta ay ku biireen xarakada Al-Shabaab. kulamo kala duwan oo gobolka in lagu qabanayay intooda badan waxay ahaayeen kuwo wacyigelina. magaalada Wajeerna waxaa ka soconayay saddexdii maalimood ee lasoo dhaafay kulan ballaaran oo lagu wacyigelinayay dhallinyarada, kaasoo ay soo qaban qaabisay hay-adda APEC oo ka shaqeysa amuuraha dhexgalka iyo amniga. maxamed cabdullaahi oo hay-addaasi madax ka ah ayaa waxa uu ka waramaya naqaashka ay kula yeesheen dhallinyarada iyo laamaha amniga magaalada Wajeer.
2018 January waxaa la soo bandhigay tilaabo ama action plan wuxuu la dhaho action planka oo ku saabsanay mambo ya CVE oo macnaha sidii loola dagaali lahay dagaalka xagi jirka. marka waxaan is wareysanaynay saas u shaqeeyay maxaa laga qabtay. haddana maaragtay maanta gabagabada shirka waxaan ku dhameynay in sanad waayo plankii hore ama tartiibtii hore waxay ahayd ilaa shan sano. hadda laakiin waxaan kusoo gabagabeynay meetingka inaan yeelano sanad walbaba hal sano plan hal sano ah.
dadaaladaasi iyo weliba habraacaasi mudane maxamed cabdullaahi waxaa sidoo kale aaminsan in ay ka habboonaan lahayd in dhan kale looga fasiro ama dhan kale dhallinyarada looga dhaadhiciyo kooxda Al-Shabaab, taasoo dr cabdullaahi elman oo ka faallooda arrimaha amniga gobollada waqooyiga dalkani kenyana ka soo jeeda inay ka habboonaan lahayd in loo maro dariiqyo kale oo ay ka mid yihiin culimada gobolka iyo culimada muslimiinta ee dalkani kenya oo dhaqaalo fara badan lagu bixiyo inay ka wacyigeliyaan dadka ku biirida kooxda Al-Shabaab.
Run ahaantii marka loo fiiriyo gobolka waqooyi bari waxay u baahan tahay in markaasi wacyigelin laga sameeyo dhinaca argagixisnimada, balse hababka loo wado oo markaasi horkacayaan hay-adaha waxaa kaga fiicnaan lahaa markaasi in culimada ee arrimahan loo soo bandhigo oo ayaga loo dhiibo inay markaasi wacyigelin ay sameeyaan ilaa heer tuulo, masaajidaha, meel walba. Dhinacaas marka laga hadlo, run ahaantii haddii la dhaha hay-ad, waxaa arrintaani badanaa marka noqonay in uu sameeyo wacyigelinta qofkii imaaday Kenyada kale. Qofkaas waxaa laga yaabaa dhaqanka markaasi Soomaalida ku dhaqan gobolkan waqooyi bari inay aqoon u qabin. Haddii uu maanta dhaho waxaan wax idin kaga sheegaya argagixisnimada, waxaa laga yaabaa inay u arkaan qof markaasi badow ama tiik loo arkaan inuu yahay sirdoonbo ama markaasi diinta faragashana diinta islaamiga ah. Marka waxaa laga yaabaa markaasi inay dadkaba u arkaanba sharcigan ama tiik waxyaabahan markaasi dadkan ay sameynayaan kuwa markaasi dhaqan ahaan iyo diin ahaan markaas ay waxyeeleen.
Qaabka marka ugu haboon ee loo wacyigelin karo waxay tahay dhalinyarta iyo la dagaalanka ururkan Al-Shabaab loola dagaalami karo ama dadka loo wacyigelin karo guud ahaan.
Qaabka ugu wanaagsan ee wacyigelinta argagixisnimada waxaa ugu haboon markaasi in dhalinyarada marka hore lagala dagaalamo dhinaca shaqo la-aanta, kadib markay xigto markaasi waalidka, dowladda, culimada dhammaan ay noqdaan kuwo markaasi isla xiriira oo isku xiran. Eedan marka la fiiriyo run ahaantii markaasi si toos ah uma taabanayaan arrinta markaasi jirta oo ah markaasi mid ku salaysan dhinaca xalinta, waayo waxaa kaga fiican dadka arrimahan iyo deegaankan oo aqoon u leh oo mar walba ku dhex nool oo arrintan ay si guud u taabanayso.
Madane Cabdullaahi Badaxa hay-adda Abbek ayaa wuxuu aaminsan yahay in dhalinyarada ay yihiin hormuudka bulshada, haddii ay kuwaxdaasi ku hortagaan gobolkani noqon karo mid nabadeey ku horseeda gobolada kale dalkani Kenya.
Horta wadanka anaga isku leh kudii nin Kenyan kan kaleta ma ahan waxyaaba yaro maaragtay oo maaragtay aan leenahay noolama qabanin dowlad looma qabanin waa iska jirtaa, laakiin macnaha waxa waaye wax ammaan lagu heli waa laguma helo maaragtay dagaal iyo maaragtay wax saas ah. Marka waxaan dhihi lahay inaan soo wada jeesano ammaankina anaga maaragtay dhalinyarada, waayo dhalinyarada ayaa ah nimankii maaragtay bulshada qaybteeda oo madaxnimada noqolahaa berito maaragtay mustaqbalkii bulshada maaragtay dadkii hogaamilaha waa dhalinyarada. Marka haddaan mustaqbalkii dhalinbaalkii bulshada aan maaragtay maxaa la dhihi jiray aan kor imaano annagii nafaaskii maaragtay lagu hogaaminaya bulshada berito mahelay.
Baarlamaanka dalitarika iyo shuruuc fara badan oo la mariyay ayaa intooda badanba waxay ahaayeen kuwa gacan bir ah ku qabanaya cid walbo lagu tuhmo in ay ka tirsan tahay xarakada Al-Shabaab ama kalkaaliyaal u ah. Taasina waxay noqotay in ciidamada amniga sharcigaasi siyaalo kala duwan u isticmaalaan. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Gobolka Seattle, Washington ee dalka Mareykanka waxa uu ka mid yahay meelaha dadka Soomaalida ah ee Mareykanka ay ku badan yihiin. Waqtigan waxaa jira in Soomaalida Washington ay doonayaan inay siyaasadda deegaanka ay ku nool yihiin ay qayb ka noqdaan si ay ugu doodaan xuquuqdooda. Shukri Cabdullaahi Colow waxay u tartamaysaa kursiga dowladda hoose ee deegaanka Southern King County. Sahra Cabdi Axmed oo ka tirsan V O A da haya khadka taleefanka ugu warantay.
Haa, waa sidaa sheegtay walaal. Waxaa la dhahaa Shukri Cabdullaahi Colow, booskan u tartamayana waxaa la dhahaa King County Council District 5, waa boos oo matala todoba magaalo in the state of Washington, oona kamid tahay midaan xaafadan ku koray, magaaladan ku koray oo la dhaho Kent, iyo SeaTac, Tukwila, Berrien, Des Moines, Normandy Park iyo Renton.
Waa tahay marka maxay tahay waxa aad qabanaysa haddii aad ku soo baxdo booskaas?
Haduu ilaahay ma waxaan qabanayo waxaa kamid ah dhinaca guryaha, waan rabaa inaan wax ka qabto guryihi cirkay marayaan dad badan baa jireen oo degan xaafadaan intaan ku koray district 5 oo haddana ka guureen because guryihi cirkay marayaan ma la kireyn karo mana la gadan karo. Midda labaad waxaa weeye dhinaca waxbarashada, ciyaal badan oo anakano eg ama Soomaali ah ama African American ah baa ku liita iskuulladii, intaasna waxaa rabaa inaan wax ka qabto. Midda saddexaadna waxaa weeye ciyaalkii iyo faamiligooda inaa wax loo taro, investments iyo in programs and services inaa la siiyo hadduu ilaa heedno. Marka saddexaas wax baan rabaa inaan wax ka qabto aan communitygana u keeno waxaan ka fikirayo, and then ayagana ay dhahaan waxaan bedel ama waxaan ku dar markaasita aan campaignka aan diyaarsano hadduu ilaa heedno.
waa garta en marka bal waxa iga waranta en Soomaalida ku dhaqan en gobolka Seattle Washington deegaanadan adiga aad hadda doonaysid in oo xilkan aad uga tartantid ma yihiin kuwa ay ku badan yihiin mise dadka soo galowtiga xataa oo kale si fursadaadu u muuqato mise
aadi aadana ugu badanahay eriyadaani to district 5 la dhaho en Siva Magalada Kent iyo Tequila iyo Seatac iyo xataa Darien and wan badanahay laakiin inta markii la gaaro doorasho iyo waxa siinto codkeena ma la arko markii waxa rabnaa inaan dadkeena soo saarno sidee noo codayaan duulaha idmo dad badan way degan yihiin oo shacabka ah oo ajnabi ah wan naglaga badan yahay laakiin wan soo bixi doonaa duulaha idmo
waa hadal inkastoo tahay gabar adiga wax ku baratay ilmaheeda ee maaragta ku dhashay gobolkaas ku korta iyada xataa haddana wali ma jiri karta caqabada ah in ay suuragal tahay in hankaagu hoos u dhigi karo qof kale oo muddo dhan kursiga ku soo fadhiyay mise waxa leedahay waa loo sameeyay
Walus mini hay anaka American band gina hay American band chugne loatan iyo sidaxsano halkan baan wax ku bartay halkan baan ku qoray eriyadan rabaa inaan tartanka soo galo waana ku jiraa markii walus mini hay ninkaas sheegtana ee bosku wuxuu ku jiray shan sano uu ku jiray awalna wuxuu ku jiray state representative buu ahaa laba iyo toban sano uu ku jiray boskaas markii waa nin la yaqaano caan ah laakiin wax kasta ilaah baa qoro markii anigana chance fiican baan leeyahay waana shaqayn doonaa duulaha ilmo
maxay uga dhigan tahay Soomaalida Seattle Washington inay arkaan dhalinyarada Soomaalida ee ku kortay gobolkaasi inay wax noqonayaan maxay isu kordhin kartaa
waxyaalo tiro badan bay isu kordhin kartaa ciyaalkeena markaan fiiriyo markay arkaan gabar Soomaaliyeed oo xijaabkeeda xiran oo muslim ah oo mataqaana halkan ku kortay oo dhibaatadii dagaalkii waddankeena soo martay oo halkan ku kortay oo halkan wax ku baratay ayagana hamigaasi tubay yeelan doonaan bay ila tahay maalin hore baan la hadlayay ciyaal oo Soomaali ah aan campaignka kala hadlayay markaas gabar yar oo gabadheeda la eg meelahaasi toban iyo laba iyo toban sano meelahaasi jirta waxay tiri booskan ba tisa adigana halkan baa xafadan baa ku kortay anigana waxaan rabaa inaan adiga amal noqdo markaas waxaan ku yiri waxaan jeclaan lahaa inaan iga fiicnaatin markaa waxaan jeclaan lahaa inaan ciyaalkiina hamiyo yeeshaan oo xataa madaxweynaha booskaasi ay haduu lahaa idmo ilaa uu qoro inay challenge gareeyaan qofkii oo soo bixi doono markaa dadkeena waa diyaar waana sidaan sheegay dadkeena waa nagla badan yahay laakiin chance fiican baa haysanaa haduu lahaa idmo
shukri maxay ka dhigan tahay Soomaalida Mareykanka in hadda kaba soo qaad waxaan aragnaa in gobolka Minnesota oo kale oo dad badan ay ka soo baxayaan hadda Seattle ayaa dinkii ayaa ku xigtaan oo muujinaysaan marka in Soomaalida siyaasadii maestri waa ku soo badanayaan Mareykanka oo wadooyinkii fahmeen sidka bedelan sidii hore hadda
aadi aad anaka Soomaali markaan nahay maasha Allah waddankani ta lawaatan iyo ugu badnaan lawaatan iyo shan sano meelahaas baan joognaa Seattle na hadaan ahay dadka Seattle degan hadaan nahay Minnesota aan ka fiirsanaynaa waxaan leenahay maasha Allah in hand bay haystaan oo congressman oo gashay iyo state representative iyo city council iyo meel kasta way dhex galeen maasha Allah marka anakana waxaan ka fikirnay inaan anakana isku qasabno aan fiirino in anakana xataa boos heli karno way jiraan dad oo Seattle degan oo boos challenge gareeyeen oo hayeen wiil Zach Indala the whole city council booskaas u tartameen wuu jiraa oo reeyey gabarna ubax warsame la dhaho oo saxiibtay ayadana way jirtaa oo booskaaseeta school board isku soo sharaxday marka anaka Minnesota baan iska fiirsanaynaa laakiin hadda fiirisa way dhaaftaa rintu oo waan soo dhexgalnayba
shukri cabdulaahi culow oo u tartamaysa kursi ka mid ah kuwa golaha deegaanka ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ay ahayd waxay u warramaysay Sahra Cabdi Axmed. Haddana dhegaystayaal aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
idaacaddeena ee galabnimo. Waanaga intaas waxaa idiin soo jeedinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigu waa Ibraahim Xasan Danduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.